Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog mjeseca naša emisija iz ciklusa Kako slušati muziku bit će posvećene baletskoj umetnosti. Emitovat ćemo i kratke inserte intervjua u kojima su sa mnom o baletu razgovarale gospođa Ksenija Kecojević, balerina, baletski pedagog i direktor baletske škole Lujo Davičo u penziji, prima balerina i baletski pedagog Ivanka Lukateli, balerina, koreograf i direktor Beogradskog festivala igre Aja Jung i teoretičar baleta, baletski kritičar i koreograf Milica Cerović. Tokom naših susreta nedeljom, dakle, pokušat ćemo da damo odgovore na osnovna pitanja iz teorije i istorije baleta, ali i da prikažemo razvoj ove umetnosti, njene najpoznatije umetnike, pedagoge i škole i posebno se osvrnemo na stanje u savremenom baletu. Uz gradske ulične igre iz poznog srednjeg veka i rane renesanse koje svira ansambl Anonymous, započinjemo našu priču o baletu. Pokušat ćemo da razgraničimo pojmove koje čak i baletski igrači često neprecizno koriste. Pitala sam Milicu Cerović i Aju Jung šta je igra, šta ples, a šta balet. Evo odgovora.
Igra može biti svašta. Igramo se svi, igramo se s loptom, igramo se jedni s drugima. Znači, igra je igranje. To je najširi pojam kretanja, ljudskog kretanja. pokreta. Plijes je već pojem koji podrazumeva osmišljene korake i kretnje, koji mogu biti narodni ples, folklorni ples, plesne igre, ritualni plesovi i tako dalje. Znači nešto što je organizovano, ali opet nije visoko stilizovano, upravo to. Balet kao takav je akademski način kretanja, stilizovan, tehnički potkovan, prosto ima jedan umetnički dojam i ima kreativnost na visokom nivou. Tako bi poslagala ta tri pojma.
Jednostavno, ja bih rekla da na početku beše pokret. Mnogo pre reči, mnogo pre zvuka možda čak, ili u isto vreme sa zvukom, ali u svakom slučaju morao je pokret da krene. I taj pokret do dana današnjeg postoji kao takav i jako važan, ultimativan za naš život, a s druge strane onaj pokret koji dobije pravila, on postane težak. I on se izučava u školi i postane ono što nazivamo igra. Igra je čudna u smislu da je ona svuda dobila neku svoju potvrdu, barem u tome što je taj neki plesni vokabular, a kod nas, nažalost, još se to nije desilo. Zašto? Zato što, pre svega, kod nas reč igra ima izuzetno mnogo značenja. Ona možda bude i dečija, može da bude igra na sreću. Ima mnogo tih značenja koje igra može da podrazumeva. Kod nas, rekla bih da nije pravilno ni upotrebiti reč ples, jer ples je isto možda tuđa reč. Ali u svakom slučaju kad govorimo o baletu, onda mislimo samo na ono što je klasika, samo na klasičnu igru i to je klasičan balet. Pogrešno je reći savremeni balet, pogrešno je reći moderan balet, jer ne radi se o baletu. Znači to je onda već brkanje pojmova. Pravilno bi bilo savremena igra, kad kažemo savremena plesna produkcija, jer bi već nezgrabno bilo reći igračka produkcija. Tako da, znači, imamo savremenu igru, imamo modernu igru i klasičan balet.
Thank you.
emisiji Kako slušati muziku govorimo o baletskoj umetnosti. Danas ćemo pokušati da pređemo put do pojave baletske estetike i baletskih umetničkih formi i ukratko prođemo tokom onih vekova kada balet kao posebna umetnost nije ni postojao. Tada je smišljen i organizovan pokret uz muziku još uvek bio isključivo na nivou igre i plesa i pripadao je svima onima koji su osjećali kinetičku potrebu da svojim telom reaguju na ritam.
Ja mislim da je to tema za psihologe, psihijatre, kako telo reaguje na puls, kako reaguje na muziku uopšte, odnosno kako reaguje na ritam. Vi vidite kad pustite neku muziku i neki mali komad, kad pustite jednom detetu, ono će odmah da odreaguje na tu poruku i da je na neki način interpretira. I negde ja mislim da igra ima svoje igrače, zato što deca prvi put kad se susretnu, ta njihova improvizacija, ta njihova igra, možda to okretanje oko sebe, koje smo svi iskusili u nekom periodu, blagi trans u koji vas igra stavlja, možda tome možemo da zahvalimo što imamo igrače danas i što imamo tu umetnost koja je ogromna i koja se zove igra.
Kako i kada je nastala igra?
Šta je prvo postalo? Da li je postao zvuk, igra, crtež, koja se prva umetnost potom razvijala i slično? Međutim, sve to nekako zajedno startovalo, slušajte. Mi moramo biti sigurni u to da u ta stara vremena nije to bila igra. To su bili neki određeni pokreti s kojima se oni više sporazumevaju nego što igraju. Mi moramo da kažemo da je to bila igra. Ona i datira još iz te prastare zajednice ljudske, pa nadalje se ona razvija kroz ceo taj period hiljadama godina. Ako sad govorimo i o Egiptu, i Mesopotamiji, Kini, igra bi trebalo da se smatra da je postala u antičkoj Grčkoj i to kao prateća u pozorištima, ali u svakom slučaju sve je to bilo dosta skromno. To su bili pokreti vrlo lagani, mirni, usmereni, ali sve je bilo povezano. Znači, kao dramska radnja u koju se uključivala muzika, pevanje, pa naravno prevashodno igra. Statično igralo, su bili veoma laki koraci. Najveći broj je bio u pokretu ruku, zatim dolazi do pokreta tela, pa onda, recimo, smatra se da tek negde početku srednjeg veka počeće da se pojavljuju i ozbiljniji koraci, skokovi. Počelo je da se igra odvaja od ostaloga, tako da počinjemo da razlikujemo seljačke igre i igre plemstva. Jedne i druge su na neki način opet isto bile povezane. Plemstvo je uzimalo to iz narodne igre, ali tu su se pojavile prve igre koje su imale osnov. Naprimjer, znalo se da se igra kad je to neko veselje, kad su svadbe, kad su krštenja, kad je završetak žetve, naprimjer, bio je veliki praznik. Nešto opet vezano za određene događaje u životu seljaka.
U emisiji Kako slušati muziku ovog mjeseca govorimo o baletskoj umjetnosti. Od mojih sagovornica, baletskih stručnjaka Aje Jung i Milice Cerović, do sada ste mogli da čujete najosnovnije definicije igre, plesa i baleta. Gospođa Ksenija Kecojević otpočela je i našu današnju centralnu temu, kratku istoriju igre do trenutka kada je nastao balet, dakle od samog osvita civilizacije pa do ranog 17. veka. Već smo napomenuli da su kinetizam i odgovor tela na puls i ritmički obrazac svojstveni svakom čoveku. U toj gestalt poziciji i treba tražiti odgovor na pitanje zašto se igra smatra možda i najstarijom umetnošću i zašto je veoma važan deo mnogih verskih i društvenih rituala svih civilizacija sveta. Prvobitno sinkretičko zajedništvo igre, pantomime, muzike i poezije zadržalo se u mnogim religijskim i socijalnim kultovima i dan danas, mada je igra odavno osvojila i autonomiju i kao ples uz muziku postala možda i najrasprostranjeniji ritual društvene zabave svih ljudi sveta. U tradicionalnim društvima Egipta, Kine, Japana, Indije, Irana, Bliskog istoka, afričkih i američkih predkolumbovskih zajednica i Stare Grčke, igra je bila deo javnog, privatnog i porodičnog života, kulta i zabave sa mnogim svojim pojavnostima i specifičnostima u zajednici sa više umetnosti ili samo sa muzikom, odnosno pevanjem. Igra je možda i najdemokratskija od svih umetnosti, jer teži da je upražnjavaju svi oni koji su u stanju da čine svedene telesne pokrete uz ritam, u svojoj prirodnoj potrebi za zajedništvom u kolektivu jednakih plesača. Potreba za praćanjem određenog ritmičkog pulsa, za angažovanjem snage i spretnosti, ali i za doživljajem ilingsa, vrtoglavice na osnovu više puta ponovljenog okreta, pa i za praženjem energije i dosizanjem zadovoljstva kroz takvo kretanje, to je sve održalo igru kao možda najomiljeniju i najrasprostranjeniju umetnost danas. Odnosno, da budem preciznija, ples. Kada se u kinetizam uvedu propisani pokreti, koraci, poze, prostorna dispozicija i estetski odgovor tela na muziku, tada nastaje ples.
Zato u početku se najviše igralo u kolu, nismo mi izmislili kolo, iako ga i danas negujemo, da bi se stvorila parovna igra. A oni su vezivali parovnu igru za neki takozvani dijalog, iako je to daleko od dijaloga, ali se smatralo već kad igraju žena i muškarac, da je to onda jedan dijalog u igri. Opet je to sve bilo vezano za muziku, za govor, a najviše za pevanje. Svi ti igrači paralelno pevaju. Znači, najviše se igra uz pevanje. Pa ima brale, ima pavana, ima gavota. Sarabanda je bila jako mnogo raširena. Ona potiče iz Španije. U početku je to bila dosta mirna igra. čak i samostalna u smislu da svaki igrač igrao sam zasebno. Sve te igre su se razvijale. Naravna stvar, sve se to igra u okviru dvorova, plemstva. Narod imao mnogo jednostavnije igre.
Jesu to sve parovne igre?
Ne, to nisu sve parovne igre. Dosta njih je bilo i solo i parovi i pojavljuju se prvi ansambl. Igra u više ljudi, više učesnika, više igrača. To se sada organizuje kao male predstave.
Srednjevekovnu veštinu igre, pevanja, sviranja i glume nasledili su od starorimskih mimičara i prenosili dalje pokolenjima žongleri, minstreli, jokulatori i špilmani, putujući zabavljači koji su neretko mogli i da uđu u službu vlastelina. Mada su se crkveni kanoni naročito oštro protivili igranju i plesu kojima nisu pronašli mesto u bogosluženju, mimi, histrioni i žongleri često su nastupali na narodnim svetkovinama o crkvenim praznicima. Tada su nosili i različite maske i kostime i impersonalizovali pesmom, igrom i glumom razne vedre skečeve iz narodnog života ili iz predanja. Sa osvitom 12. veka i žongleri su počeli da osnivaju svoja esnavska udruženja i skupove, obično na velikim gradskim proslavama. Najveći takav sabor odigrao se u Londonu 1130. godine na čuvenom vašaru Svetog Bartolomea. Desetak godina kasnije takav sabor zabavljača održan je i u Parizu na proslavi dana Svetog Lorana. Nezavisno od profesionalaca i narod je imao svoje plesove i igre. Najznačajnija narodna obredno-predstavljačka forma bio je karneval, odnosno crkvene svetkovine proslavljane na ulicama, u veselim procesijama ili zabave na trgovima koje su mogle da traju i po nekoliko dana. Skoro svaki crkveni praznik dobio je i svoju uličnu varijantu, a uz karneval često je išlo i izvođenje misterija i liturgijskih drama u crkvi ili napolju. Posebna slavlja često su i bila osmišljena kao satirične parodije ozbiljnih crkvenih praznika. Sve što je uzvišeno, duhovno, idealno, bilo je parodijski transponovano, pa se svet smeha gradio na najraznovrsnijim oblicima vulgarnosti, grotesknog imitiranja religijskih obreda i simbola, parodijskog travestiranja zvaničnih kultova, lakrdijaških krunisanja i svrgavanja s prestola. U vreme karnevala, čitava hijerarhija života bila je okrenuta na glavce. Za vreme takozvane svetkovine ludaka, običaj je bio da se među lakrdijašima izaberu po jedan opat, jedan arhijepiskop i jedan papa, koji treba da pevuše skaredne i groteskne pripeve na melodije liturgijskih pojenja i pretvore oltar u sofru za bančenje. Za vreme festivala magaraca u crkvu bi se uvodio magarac u čiju čast se priređivala misa, dok je na kraju službe sveštenik njakao praćen vernicima. Za vreme karnevala svi su bili izjednačeni po staležu jer su nosili maske, plesali su zajedno i izgovarali tekstove istih duhovitih dijaloga. Ipak, van karnevalskih svečanosti, igre i plesovi su bili negovani po društvenim slojevima i bile su deo statusa njihovih plesača ili zabavljača koji su bili plaćeni da ih izvode. Tako je među prvima tačno opisan i ples basadanca, igra laganih i dostojanstvenih pokreta i koraka, gde se stopala nisu odizala od podloge. Takođe, počelo se sa parovnom igrom, odnosno sa koreografijama gde zajedno igraju muškarac i žena sa sinhronizovanim, mada ne uvek i istim pokretima. Koraci su uvek bili jednostavni, a razlikovali su se po dužini i izvodili su se povlačenjem stopala po podlozi. Ruke su bile mirno opuštene uz telo ili prekrštene na grudima, a ceo ples je bio za današnje standarde prilično krut zbog glomazne odeće koja je sputavala pokrete. Parovne igre su ubrzo osvojile ne samo plemićke dvorove na kojima su uz minstrele i žonglere počeli da plešu i sami vlastelini, već i građanstvo, odnosno zanatske esnafe. U tim igrama, simbolima određenih esnafa, plesni koraci i mimika su imitirali karakteristične pokrete određenog zanatskog rada. Basa dancu Antonija Cornazana izvodi ansambl Alta Capella. Bila je ovo basadanca Antonija Cornazana, a svirao je ansambl Alta Capella. Ovog meseca govorimo o baletskoj umetnosti, a danas u prvoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, osim nekih osnovnih pojmova o baletu, prikazujemo i istoriju nastanka ove umetnosti. Plemićke igre basadance raširile su se tokom rane renesanse po Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Tada su već dugo bile poznate i igre zvane rondo, štoga što se ona plesala u krugu, saltarello sa malim skokovima i farandola koji su igrali nizovi parova koji su se držali za ruke. Obavezno se plesalo za vreme gozbi. Bile su to igre u pauzama između unošenja hrane, takozvani entremeti, odnosno međujela. I tada je izvođeno nešto što je bila mešavina plesa, pozorišne igre, pevanja i prezentacije jelovnika.
Thank you.
Bio je ovo jedan rondo, ples iz pera čuvenog majstora polifonije 15. veka, Guillauma di Faja. O baletskoj igri se prvi put govori u 15. veku i to u postojbini ove umetnosti u Italiji. Reč baleto potiče od deminutiva italijanske reči balo, što znači igra. Istoričari smatraju da je prvo baletsko delo, odnosno prikazivanje određenog sadržaja igrom, izvedeno u Torinu 1489. godine, a za vreme svadbene gozbe povodom venčanja milanskog vojvode Galeaca i Izabele Aragonske. Ostali italijanski dvorovi počeli su da imitiraju ovakav način zabave, a u tome se isticala čuvena firentinska porodica Medici. U ranom 16. veku prvi put se nailazi na reč balet, koja označava otmene dvorske igre. U osnovi ovih igara su koraci basadance, a njihov sadržaj prati neku od mitoloških tema. Također, sredinom 16. veka dvorska etikecija uvodi i jednu narodnu igru, balo, u kojoj se izvode i mali poskoci, odnosno stopala se izdižu iznad tla. Osim bala, tada se na dvorovima Peninske renesanse plešu i pasameco, saltarelo, nemačka igra alemanje i francuska kuranta, a centralno mesto zauzima par, pavana i galjarda. Evo kako su zvučale ove igre. Slušate balo iz pera Domenica de Piacenze, svira ansambl Alta Capella. Bile su ovo dve renesansne igre zvane balo iz pera Domenica de Piacenze, a u emisiji Kako slušati muziku i prvoj ovomesečnoj priči o baletskoj umetnosti. Najpoznatije igre visoke renesanse bile su sporija i dostojanstvena pavana i brža i dinamičnija galjarda. Najčešće plesane jedna za drugom, često su i komponovane u parovima, pa osim za baletsku umetnost imaju i veliki značaj za istoriju muzike, budući da je iz ovog diptiha njegovim širenjem i ubacivanjem novih igara nastala jedna od najvažnijih muzičkih cikličnih formi, svita. Slušate pavanu i galjardu iz pera engleskog kompozitora Thomasa Morleya, a svira ansambl Echo de Danube. Thank you. Kraja 16. veka potiču i prvi opisi dvorskih igara sa brojem igrača i planovima i tlocrtima kretanja. Iz njih saznajemo da su plesači stvarali figure kao na gimnastičkim sletovima i formirali arabeske koje su se najbolje mogle videti sa galerija balskih dvorana. Jedan od najpoznatijih pisanih opisa igara ostavio je opat poznat pod pseudonimom Toano Arbo, koji je 1589. godine objavio traktat o igri, čiji je puni naslov Rasprava o obliku dijaloga po kojoj svako može savladati plemenitu veštinu plesa. Tu se prvi put tumači položaj stopala igrača, iz kojega se kasnije razvilo pet osnovnih pozicija klasičnog baleta. Ovi opisi predstavljaju i začetak baleta otvorenih pozicija nogu, a koraci su u njima predstavljeni nekom vrstom ideogramske tabulature. Smatra se da je ovaj traktat Toana Arboa korišćen kao priručnik pri učenju plesa, a upotrebljavali su ga i amateri i profesionalci, instruktori plesa koji su plemiće podučavali ovoj sve složenijoj veštini. Sputani teškim kostimima i uvežbani prema individualnim mogućnostima, igrači nisu davali baš veliki posticaj za stvaranje komplikovanih koreografija, a vrhuncem umeća igre smatrani su složeni geometrijski oblici koje su igrači formirali na tlu.
Thank you.
Bila je ovo svečana kraljevska intrada iz pera Viljama Blejda i ansambl Eko de Danube, kada je 1673. godine francuska vladarka Katarina Medici poverila svojim majstorima zabave da naprave raskošnu priredbu sa muzikom, pesmom i igrom, njeni motivi su bili politički. Bio je to način da ostavi utisak na poljske poslanike koji su došli da ugovore kraljevsko venčanje. Nastao je Ballet de Polonaise, figuralni ples 16 dvorskih dama koje su simbolizovale francuske provincije. Selma Jean Cohen navodi svedočenja savremenika u kojima piše da su igračice ostavile dubok utisak zbog njihovih preplitanja i zamršenih izmenjivanja mesta, susretanja i zaustavljanja, kod čega ni jedna dama nije propustila da se okrene na mestu ili u svom redu, tako da su svi bili zadivljeni tom silnom zbrkom i neredom koji opet ni za trenutak nije odstupio od jednog višeg reda. Bila su ovo dva saltarela iz zbirke igara zabeleženih za potrebe dvora Katarine Medici, supruge Anrija od Valois, kralja Francuske. U godinama pred kraj 16. veka u Francuskoj, Italiji i Engleskoj stvoren je oblik baleta maskerade. Bio je to niz epizoda, obično sa simboličnim karakterima, površno povezanih nekim kratkim sižeom, obično iz arsenala antičke mitologije. Prva libreta bila su skromna, ali su obezbedila da balet postane samostalna muzičko-scenska forma, a uzor Katarine Medici ubrzo su počeli da oponašaju i drugi evropski dvorovi. Tako je švedska kraljica Kristina imala vlastiti balet, a na osnovu libreta filozofa Renea Descartesa, dok su u Italiji, osim nezaobilaznih mačeva za pojasom, muškarci mogli na podijum da dolaze i na konjima. To je i period kada istorija beleži i imena prvih profesionalaca na polju igre. Fabrizio Carozo napisao je 1581. godine u Veneciji priručnik koji je nazvao jednostavno igrač i gde se osim standardnih sporih plesova opisuju i koraci i način kretanja igrača pasameca. Baldazarini de Belgioso bio je komornik Katarine Medici zadužen za koreografiju dvorskih zabava. U njegovim zamislima igra je bila samo jedan od nekoliko ravnopravnih elemenata, budući da je istu pažnju posvećivao i pevanju, muzici, recitovanju stihova, scenografiji, kostimima i scenskoj mašineriji i efektima. Bilo je to totalno umetničko delo po ukusu vrhunske vlastele kasnog 16. veka, iz koga se izrodio takozvani kraljični komični balet. Prvi put izveden 1581. godine prilikom venčanja vojvode od Joajeza i Margarete od Lotaringije. Ovaj balet su sačinjavali nizovi tada popularnih plesova. Godinu dana kasnije Joajez je izdao i traktat Ballet Comique u kome između ostalog objašnjava i termine balet i komično. Evo završetka njegovog opisa izvođenja kraljičnog komičnog baleta. S obzirom na to da je ovaj balet trajao od 10 sati uveče pa sve do 3 sata posle ponoći, a da njegova dužina nije bila gledaocima dosadna ili neprijatna, već da su svi bili zaista zadovoljni, te da se jedna plemenita i uzvišena dama prihvatila zadatka da u ovom baletu učestvuje, svima je postalo jasno kako naši kraljevi i kraljice koji vladaju velikodušnim narodom isto tako velikodušno postupaju prema njemu sa svojom dobrotom, iskrenošću i susretljivošću. Bile su ovo pavane i galjarde iz rukopisa Corearum Moliorum, gde su štampane igre koje su se plesale na dvoru Katarine Medici u dvorcima u Chenonceau i u Parizu. Pod uticajem kraljičinog komičnog baleta u Engleskoj su nastale maske, kompleksne i politikom veoma obojene dvorske zabave, čiji su glavni tvorci bili dramski pisac Ben Jonson i arhitekta Inigo Jones, a za koje su muziku komponovali između ostalih i Thomas Morley, William Baird i Thomas Wilkes. Današnju emisiju Kako slušati muziku završit ćemo baletom Nimfi Lorenza Allegria. Komponovao ga je za dvor Medici u Firenci, kao u ostalom i ostale svoje instrumentalne svite namenjene za dvorske zabave sa plesom. Noć ljubavi, Nimfe iz Sijene, Stara Marija, Jelisejska polja i Iride. Svaka od ovih ranih svita započinje umerenim plesom balo, a nastavlja galjardom, kurantom, kanarijom, branleom i gavotom. Allegri je pri tome vodio računa o raznovrsnosti brzih i sporih tempa i smeni parnog i neparnog metra. Između igara ponekad je ubacivao i kratka ritornela koja su služila da se plesači povuku, zamene ili zauzmu mesta za novu igru. Balet Nimfi svira ansambl La Poem Harmonique, a od vas se do sljedeće nedelje u 10 sati i nastavka priče o baletu oprašta Zorica Premate.